subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiisa oo bisha maarsa ee sanadka 2021 ee tahay 11 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrban iyo boggana internetka ee v o a somali.com. idaacadda aroornimo saaka waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ka diyaarnay geerida madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed.
waxaan tacsi tiiraanyaleh aan u dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allahu naxariistee madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo ku geeriyooday dalka kenya. waa geeri xanuun badan oo si weyn ay wada dareemeen shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. allahu naxariisto.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka new zealand oo laga bilaabay bixinta tallaalka covid-19-ka. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaar oo aan ku eegeyna haweenay toddobaadkan dowladda maraykanka ay u aqoonsatay waxqabadkeeda haweenka iyo xuquuqda aadanaha. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo jamaal axmed cusmaan.
allah u naxariista. waxaa shalay gelinkii dambe ku geeriyooday dalka kenya, gaar ahaan magaalada nairobi, madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed, sida ay v o a u xaqiijiyeen xildhibaano iyo ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo aada ugu dhow madaxweynihii hore ee soomaaliya. cali mahdi maxamed ayaa la sheegay inuu maalmahan ku xanuunsanaa magaalada nairobi ee dalka kenya, waxaana sida la sheegayo uu ku dhacay cudurka covid-19. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya qaarkood ayaa ka tacsiyadayay geerida cali mahdi maxamed. waxaa sidoo kale la sheegay in uu xanuunka covid-19 ku dhaco iyaduna xanuunsanaysa xaaska cali mahdi oo iyadoo hadda lagu dabiibayo cisbitaal ku yaala magaalada nairobi. maraykanka ayaa arbacadii waxa uu liiska madow uu ku daray laba koox oo xagjirin ah oo ka dagaalama dalalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo iyo mozambiq, waxaana ay u aqoonsadeen urur argagixiso oo shisheeye, kuwaasoo lagu eedeynayo inay xiriir la leeyihiin kooxda isis. hogaamiyaha kooxda ciidamada isbahaysiga dimuqraadiga ee d f ee dalka kongo, seka muza baluku, iyo hogaamiyaha kooxda ahlusunna waljamaaca ee dalka mozambiq, abu yaasir xasan, ayaa sidoo kale loo aqoonsaday argagixiso caalamiya. arrintani waxa ay ku keenaysaa xubnaha labada kooxood in laga xanibo safarada, isla mar ahaantaas in la hakiyo hantida maraykanka, xayiraadna lagu soo rogay in maraykanku wax xiriir ganacsi uu la sameeyo kooxdaasi, iyadoo dembi laga dhigayo cid kasta oo dhaqdhaqaaqyadaasi taageerta. maxkamadda sare ee minnesota ayaa diiday arbacadii codsi uga yimid sarkaal hore oo booliiska minneapolis ka tirsanaa, kaasoo loo haysto dhimashada george floyd oo ah nin madowa sanadkii hore dhintay. derek shoven ayaa doonaya in meesha laga saaro mid ka mid a eedeymaha loo soo jeediyey oo inuu ka dambeeyey dilka floyd. go-aanka maxkamadda sare ayaa sababaya suuragalnimada in qaadiga dhagaysanaya dacwadda shoven inuu ku daro eedeynta dilka floyd, waxaana yaraynaysaa cabsidii laga qabay in dhagaysiga dacwaddaasi uu dibdhac uu ku yimaado. warkii dunida dhagaystayaal, waa dhagayntaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa.
eebbahu naxariistee madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed ayaa ku geeriyooday shalay gelinkii dambe magaalada nairobi ee dalka kenya. cali mahdi ayaa soo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee kumeelgaarka loo doorto soomaaliya xilligii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay burburtay kadib 1991. madaxweynaha soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaashii hore ee dalka ayaa ka tacsiyadeeyey geerida cali mahdi maxamed. warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda cali mahdi maxamed waxaa inala socodsiinaysa zaara cabdi axmed.
allah u naxariistay madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed waxa uu ku dhintay da-aada 86 jirka, waxa uuna ku dhashay tuulada cadow uul ee gobolka shabeellaha dhexe. waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ku soo qaatay magaalada muqdisho. sanadkii 1969 waxa uu cali mahdi ku biiray baarlamaankii dowladdii rayidka ahayd ka hor inta aynan inqilaab milatarigu dalka kula wareegin. waxa uu sidoo kaleeto uu usoo shaqeeyey wasaaraddii caafimaadka ee soomaaliya, qaybtadii la tacaalista xanuunka maleeriyada. geeridiisa ayaa marxuum cali mahdi maxamed waxa ay timid kadib markii uu maalmahan la xanuunsanaa xanuunka covid-19-ka oo lala dhigay isbitaal ku yaala magaalada nairobi. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey geerida allah u naxariistay madaxweynihii hore cali mahdi maxamed, waxa uuna sheegay in aas qaran loo samayn doono oo ay dawladdu maamusi doonto.
Waxaan tacsi tiiranya leh aan u dirayaa qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah uu naxariiste madaxweynihii hore ee dalka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo ku geeriyooday dalka Kenya. Waa geeri xanuun badan oo si weyn ay wada dareemeen shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Allah uu naxariisto madaxweyne Cali Mahdi waxa uu door weyn ka soo qaatay dowladnimada dalka. Waxaan ku xasuusannahay sidii ay uga go'nayd in dib loo soo celiyo dowladnimada Soomaaliyeed oo dadaal muuqda uu ku bixiyey. Waxaan muddo 3 ishaah aan hoos u dhigi doonaa calanka jamhuuriyadda si aan u muujino murugada geerida xanuunka badan ee ku timid madaxweynihii hore ee dalka, iyadoo la magacaabayo guddi qaran oo ka soo shaqeeya aas qaran oo loo sameyn doono marxuumka si loo maamuuso dadaalkii uu ku bixiyey dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Marxuumka Alle waxaan u weydiinaynaa inuu hoygiisii ka yeelo Jannatul Firdowsa, samri iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan dowladda iyo ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay uu ka geeriyooday.
Cali Mahdi Maxamed waxa uu ku firfircoonaa siyaasadda iyo ganacsiga labadaba. Waxa uu ahaa madaxweynihii afraad ee talada dalka qabtay markii ay burburtay dowladdii kacaanka ee dhexe sanadkii 1991 horaanteedii, markaasi oo loo doortay xilkaasina ururka USC qayb ahaan saraakiishii hogaaminaysay Allah uu naxariisto General Maxamed Faarax Caydiid ayaa ka soo horjeestay Asna. Xilligaasi Muqdisho waxaa ka dhacay dagaal dhiig badan uu ku daatay oo labada hogaamiye u dhexeeyay. Hase yeeshee markii sanadkii 2000 la gaaray ayaa dowladda kumeelgaarka ahayd ee lagu soo dhisay dalka Djibouti waxaa talada uu ku wareejiyay Allah uu naxariisto Cali Mahdi Maxamed madaxweynihii waqtigaasi la doortay Cabdiqaasim Salaad Xasan. Dr. Ibrahim Bursalid waxa uu sharaxayaa shakhsiyadii Cali Mahdi Maxamed oo in badan uu soo yaqaanay sida uu yiri.
Wuxuu qayb ka ahaa oo xilligaas aniga laftay bulshada caalamka aan qayb ka ahaa goobjoogayaashii 100 qof ee bulshada rayidka matalaya uu ka mid ahaayo sidaas u shirkii Eldoret ku yimid. 100 koodaas waxay ahaayeen xabagtii isku haysay jabhadihii u kala go'ay group 8 oo G8 loo bixiyey SRRC iyo dhinaca maamulka Punt oo markaas Cabdiraxiis uu ka socday oo SRRC da ku labna iyo magaranaysa wakiiladii beesha caalamka socodsi gaar ku gobolka oo isu hayay gobol ilaa heer goboleed isla aaday kaalintiisa. Markaa waxay unaad kaalin iska caadi oo bulshada rayidka inuu qayb ku ahaa nin aad u gaafa af gaaban uu ahaayo aan aad wax ugu darsanino dhowrsasho ku jiray mar haddii la fiiriyo horaantii 9 meyd wixii hor u maray.
Dr. Maxamuud Maxamed Culisow oo degan dalkan Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay doorkiisa siyaasadda ee Cali Mahdi Maxamed.
Runtii haddee wuxuu ahay shaqsi ama weyn oo xagga ama siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkaba magac iyo taariikh ku lahaa ayuu ahay. Ugu horeyn horta 1969 wuxuu ahay xildhibaanadii soo galay doorashada kabacdina inqilaabku dhacay. Markii ka dambeysana ganacsi uu galay, runtii uu horumar badan ka sameeyey. Markii dambe adigu isbedelada iyo dalka xaaladiisu ay adkaatayna wuxuu ka mid ahaa dadkii u kacay odayaashii dhaqdhaqaaqa ka qayb galay in isbedel nabadeed uu yimaado dalka. Markii hore manifesto ka qayb galay, haddana markii xoogaa ay adigu arrimihii ay sidii la rabay noqon waayeenna wuxuu ka mid ahaay adigu ururkii USC ka qayb galay ama dalka dibaddiisa iyo gudihiisa. Wuxuu madax u ahaa guddigii odayaasha USC ee Muqdisho.
Kasoo koo inuu ahaa siyaasi iyo ganacsade laga yaqaano dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho, waxaa kaleeto uu waayadan dambe ahaa Cali Mahdi Maxamed, nin si weyn xagga dhaqanka ugu leexday oo isu keeni jiray dhowr shir hogaamiyaasha dhaqanka beelaha dega Muqdisho qaarkood. Waa kan mar kale Ibrahim Bursalid oo VOA-da u sheegay xataa in uu kala hadlay sidii qabaa'ilaadka Soomaalida guud ahaan laysugu keeni lahaa.
Waxaa kaloo Allah raxmada Cali Mahdi Maxamed lagu xusuustaa shirkii dib u heshiisiinta 2007 ee xukuumaddii kumeelgaarka federaalka ugu horreysay Allah raxmada Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo u xil saartay la isugu keenay kooxii kala duwanaa siyaasadda iyo qabaa'ilka Soomaaliya, kaasoo wax weyn ka soo bixin marka la fiiriyo dagaaladii ka dhex socday iska caabintii muqaawamada iyo xukuumadda oo ay markaas Itoobiyaanka garab ahaan military taageerayeen. Waxaa kale lagu yaqaanay sanadihii u dambeeyey mucaarad xiira oo asaga iyo madaxweyneyaasha hore Soomaaliya qaarkood iyo siyaasiyiin kaleba ay uga hor yimaadeen xukuumaddii Khayre oo ay rabeen isbedel siyaasadeed oo la wada leeyahay in loogu baxo sina u yara dagaamaysan, laakiin dadan ay la yaabanaayeen sababta aniga si gaar ah Allahu raxmadee waxaan saragnay dhowr bilood ka hor Muqdisho gurigiisa ugu casuumay hadda cusub ee hotel Elite Actis uu ka dhisanay waxaan ka wada hadalnay in shirki reerho hore mid ka ballaaran heer daladeeda in la qabto kadibna qabaal kala Soomaalida uu gogol u dhigo markii barko furta ay wax uun ku heshiisay gobolada bari kadib in reer qoyi la faristo
Allahu naxariistay marxuum Cali Mahdi Maxamed ayaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada Muqdisho halkaas oo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in aas qaran lagu sameyn doono
warbixintaasi waxaa noo diyaarisay Zaar Cabdi Axmed halka ka dhigaysanayseen waa VOA
dhinaca kalena sida warbixintaasi aad ku maqleysaan madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed xalay geeridiisa kadib dalka Kenya waxaa VOA da u xaqiijiyay markii ay dhacday xildhibaano iyo ila wareejyo ehelkiisa ay ka mid yihiin Cali Mahdi Maxamed ayaa la sheegay inuu maalmahan ku xanuunsanaa magaalada Nairobi Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka mid ah dadkii u tacsiyeeyay geeridiisa Jamaal Axmed Cismaan ayaa hadaba waxa uu ka wareystay taariikhdiisa si kooban Cali Mahdi Maxamed guray Haaji oo ay si dhow isu yaqaaneen ehelna ay yihiin ganacsi wadaagna ay ahaayeen
Allahu Akbar Cali Mahdi Maxamed wuxuu ku dhashay kusaa moosadayshanta ku dhashay tuulada Cadawul oo ka tirsan Cadale dhaqsi waxa uu soo galay asoo yar waxbarasho wuxuu aaday Qaahira kadib wuxuu ku biiray wasaaradda caafimaadka laanta dowladda ka shaqeyn jiray dowladda ugu dambeysay lixdan iyo siddeed ayuu barnaamijka soo galay asoo xildhibaana kadib waa tii garaafka ku dhacayna wuxuu ku wareegay garaasi dib uguma laabay shaqadii ilaa hadda uu ka bataanay wuxuu ka mid qabayaasha ganacsata xabal kamid ahaa wuxuu ka qayb galay odayaashii magaalada Muqdisho ee saxiixay barnaamijka manifest kamid ahaa magaalada xabarjoogay kadib qatan dhaqdhaqaaqyo si uu ku dhacay odayaashii hogaaminaha oo kamid ahaa waa tii kadib madaxweynaha loo doortay markii uu beas feedacayna siyaasadu ka fariisto ay wuxuu ku adkaystay inuu isbarla ka baxay magaalada wuxuu ahaa odayaashii ku taliya inaan wadanka laga gudbo wadanka la joogo wadanka la argasho oday Soomaalidu ahaa omroba ka shaqeeyay inta dumaysay wadaaga Allahu naxariisto
waa tahay maxaad nagu sheegi karaysaa xanuunka hadda uu u geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed
walaal xabar xoogaa uu isku daray hadda Nairobi u aaday kun Nairobi aadan isbitaal u galay hadda isbitaalka ku dhintay
marka maxaa u dhaxeeyay markii uu Nairobi aadayay iyo geeridiisa markaad maqsheen
asbuuc hal asbuuc waay week asaga iyo xaaskiisa Nairobi u aadan hadda xaasku waxa uu qaatay isbitaalka ku dhintay isay saaka aad u fiican rikod faru sameeyay saaku shakeenay tilay tabad
wata marka xanuunka haye u geeriyooday maladeen sheegay maxaad ka ogtiin
wallahi waxa ka shaqsaday inuu yahay
coronavirus COVID-19 marka xaaskana ma sidaas oo kale ayay waxaanu santahay oo coronavirus ayaa laga shakisan yahay lama yiri
wallahi waa tadhay ugu baqalay wiil ku jirta ICU wiil ku jirta ilaa hadda loo
madam hadduu geeriyooday allahu naxariista cali maade waxa xiga la qorsheynaya maxay tahay maalinta jimcaha in muqdisho loo soo duuliyo
waxaa ku beeray wuxuu bareeray in dagaaladooda halaga guriya cabsa jirto inuu ka dhisay sharti ugu dheer dagaalada oo kharash badan uu gashay abna ku tusku dhiirinaya inaan wadanka laga caarinayo maalgelinta wadanka loo samaysto wadanka meel aan tiris jirin wuxuu ahaa inuu wadanka shacabka jecel inuu ka shaqo u ahaa dagaal ku dhiirigeliya in wadanka lagu soo laabto maalgelin wadanka lagu sameeyo
kaasi waxa uu ahaa guray Haaji oo ay si dhow isugu dhawaayeen Cali Mahdi Maxamed wuxuu u waramayay wariyaha Jamaal Axmed Cismaan
dalka New Zealand ayaa bilaabay talaalka COVID-19 iyadoo Soomaalida dalkaasi ku dhaqan ay u diyaar garoobeen inay qaataan talaalkaas New Zealand waxa ay ka mid tahay dalalka dunida ee sida weyn isaga difaacay faafitaanka cudurka coronavirus warbixin arrintan la xiriirta waxaa qaarada Australia ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo
dalka New Zealand oo dhaca cirifka koonfureed ee adduunyada ayaa dhawaantan la gaarsiiyey talaalka COVID-19, inkastoo dalkaasi uu aad u maareeyey cudurkan adduunyada aafeeyey, ayaa haddana lagama maarmaan ay tahay in shacabku ay helaan talaalkaasi oo baahiyo badan loo qabo kasta kow inuu yahay ka hortaga cudurka. Waxaa jirta in haddana uu ku xirnaan doono arrimo badan oo qofka u baahan yahay, sida safarka oo qof kasta istalaalay uu kaga sahlan yahay inuu dhoofo midka aan istalaalin. Haddaba magaalada Auckland ee waddankaasi New Zealand waxaa ku nool saxaafi ka tirsanaa warbaahintii qaranka Barisamaadkii Cabdulqaadir Maxamed Xasan, waxaana aan weydiiyey bal talaalka New Zealand gaaray iyo cidda la siiyey.
Talaalka waa la soo gaaray, New Zealand waa la keenay, waxaana la go'aamiyey in marka ugu horreysa lagu bilaabo dadka safka hore ka shaqeynaya, sida dadka mataaradi airborka ka shaqeynayo iyo dadka isbitaalada ka shaqeynayo, in lagu bilaabo talaalkii. Haddana iyagaa lagu bilaabay, waana la talaalay inta muhiimka ah oo ay meesha waddanka laga soo galo.
Soomaalida degan Australia iyo New Zealand weli midkoodna ma qaadan talaalkan, bal hadda kuwa New Zealand jooga ma isticmaaleen ayaan weydiiyey Cabdulqaadir.
Soomaalidu waa u diyaarsan yihiin inay talaalka wada qaataan, waxaana la siiyey wacyigelin badan. Ilaa iyo haddeertaan wax Soomaali la talaalay ma jiro, laakiin fil mustaqbil qariib haddii talaalka uu yimaado, waa u diyaarsan yihiin Soomaalida inay talaalka qaataan. Waxaana laga dhaadhacsiiyey ama la fahamsiiyey in waxa la sheegaayo aysan waxba ka jirin oo talaalka uu yahay ka hortag fiican oo cudurka ka badbaadinayo.
Dalka New Zealand waxa uu ka mid ahaa meelaha ugu badan ee Soomaalidu kolkii hore ay degeen, qaarkoodna qaxooti ahaan loogu soo daabulay Kenya iyo wadamada kale ay miciin bideen burburkii kadib. Bal haddaba tirada rasmiga ee Soomaalida degan dalkaasi New Zealand waxa aan weydiiyey mar kale Cabdulqaadir.
Soomaalidii soo degtay New Zealand ee qaxootiga ku timid iyo ku yimid asylum seeker waxay qiyaastooda ahaayeen ilaa 5,500 oo qof, laakiin badanaaba waxay u dhoofeen Australia. Hadda Soomaalida ku nool New Zealand ee ku harsan waxaa lagu qiyaasaa ilaa 1,500 oo qoys.
Australia iyo New Zealand waxay ka mid yihiin wadamada sida aadka ah isaga difaacay faafida cudurka COVID-19, sidoo kale waana labada wadan oo keliya hadda shacabkooda isaga kala gooshaan oo aanay ogoleyn in muwaadiniin kale aan wadamadooda usoo safrin tan iyo March sanadkii tagay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Todobaadkan waxaa caalamka si weyn looga xustay maalinta caalamiga ah ee dunida ee haweenka loo aqoonsaday ee 8 Maarso. Sahra Maxamed Axmed oo ka mid ah hogaamiyaasha ururada haweenka Soomaaliya ayaa dowladda Mareykanku ay guddoonsiisay abaalmarin ay ku muteysatay howlaha difaaca dumarka iyo dadka tabarta yar ee Soomaaliya laga soo bilaabo sagaashamaadkii waqti ku dhowdhow. Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho kadib markii uu Sahre Maxamed la kulmay.
Ma ahayn mid si fudud ku timid abaalmarintan caalamiga ah ee dhiirigelinta dumarka oo ay dowladda Mareykanku siisay. Garyaqaan Sahre Maxamed Axmed oo hogaamisa ururka horumarinta haweenka ee SWDC ee ka howlgala Soomaaliya, laakiin waxay ahayd mid lagu muujinayo in lagu maamuuso miradhalkii ka yimid go'aankii ay qaadatay 20 sano ka hor oo ahaa inay u doodo haweenka iyo dadka nugul ay caruurtu ka mid yihiin, xilligaas oo ay Soomaaliya adkayd in loo bareero howlaha la xiriira wax u qabashada dadka nugul. Sahra ayaa u aragta abaalmarintan caalamiga ah oo ay ka heshay Mareykanka inay tahay marka iyada laga yimaado mid si guud loogu maamuusay dumarka safka hore u taagan wax u qabashada bulshada jilicsan.
Marka u horeyso abaalmarin sideed waxa waaye qof shaqo fiican inay qabatay abaalgudkeeda la siinayo, marka waa abaalmarin fiican, waa midna oo gabdhaha Soomaalida dhan ay leeyihiin. Mida anaga leeh maahan oo 30 sano dowlad la'aanta ah haweenka Soomaaliye ee muujiyeen in lala shaqeeyo ayay kula shaqeeyaan in xatra dibkooda la qaybsado in xatrada ee marka qaar koodna aad farxadooda iyo dhibaatooda la qaybsatid marka waa abaalmarin aan isugu farxad ah ee si aan ula qaybsano gabdhaha adduunka oo dhan
walaalada ka jiray Soomaaliya sanado badan ayaa sababay in dhibaatooyin ay la kulmaan dumar badan waxaana badi hooyooyinka Soomaaliyeed ay dusha u riteen mas'uuliyadda qoysaskooda kuwa badanna waxay galeen xariyaha barakaca kuwaasoo hadda u baahan in la siiyo caawin joogto ah garyaqaan sahra waxay ka warramaysaa waxa dumarkaasi uu u taro ururkooda
waxaan ka wada midaysanay waxay ahayd in dhibta gabar Soomaaliyeed iyo haween Soomaaliyeed laga saaray 30 sano oo waa garan kartaa oo dowlad la'aan ah dhibku wuxuu ku dhacay hooyada Soomaaliyeed ba hooyada Soomaaliyeed ee hebedda raadinaysay rootiga isla markaasna iyada qoryo gadaysa ama yaanyo gadaysa ilmihii iskool u raadinaysa waddan warbaxashada warbaxay warbaxay waxbarashadii maxaatrada muhiimka ahaa ee asaasiga aan haysanin waddan maxaatrada caafimaadka asaasiga aan haysan waddankii aan biyo nadiif aan haysanin waad garan kartaa dhibka ay soo mari karaan hooyada Soomaaliyeed dhimashada caruurta ay jirtay caafimaad ma aysan haysan maxaatrada waxaa jirin babaaro waxaa jira colaado waxaasoo dhan u dulqaadanaysa marka waa mid maxaatrada aan isku dayna inaan kasoo bilaabno hoos si gabadha Soomaaliyeed u hilleed marka u reyso meel caafimaadkeeda lagu kontroolo kabacda dhibka loo geystay meel maxaatrada ay oo guri aha ay looga dhimriyo oo loogu sameeyo counselling-ka iyo meel maxaatrada ay xuquuqdeeda loogu doodo
inkastoo weli Soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin xagga nolosha haddana garyaqaan sahra maxamed axmed waxay u aragtaa in marka loo eego sanadihii tagay Soomaaliya hadda uu ka jiro isbeddel iyo dadaalo gelinaya dumarka oo inta badan ka muuqanaya dalka
maanta waa fiicanahay maanta waxa aan waxay tahay dib waxbarashada iyo maxaatrada caafimaadka labadiba maanta meel fiican la taagan yahay waxaan umaleynaa maanta inay fiican tahay in horumar aan u baahanahay marka waxaan ka sii horumari karnaa waxaan ku gaari karnaa haweenka asaageen ah marka abaalmarintan midda kale waxay uga faa'iideysanayaan waxay tahay in adduunka waxay ka duugi jireen dhibaato leh laakiin adduunka inay hooyooyin soo shaqeeyi jireen in maxaatrada intaasoo maxaatrada dhalinyaro ee jaamacada uga baxa jirto xamar dhinaceeda fiicnaa lama sheegi karno iska dhaaf meelaha kale waxaan loo baahanya meel kasta oo isteed ka dhisan yahay inuu tuulooyinka oo madaxda u yahay isbitaalka iyo iskoolka kuu ka bilaabaan
dumarka Soomaaliyeed ayaa hadda kaalin weyn ku dhex leh bulshada waxaana sidoo kale saami muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda dalka cabdicasiis barrow v o a
warbixintaasina waxaad ku dhageysan kartaan barnaamijkeena qubanaha v o a da ee toddobaadkan markana dhinacii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegeystayaal, kulmo ka tirsan Champions League ayaa la ciyaaray, gaar ahaan kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo RB Leipzig ee dalalka Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa wada dhiiray. Lugtii hore ayaa naadiga Liverpool laba iyo waxba kusoo badisay, waxaana ay wadatay fursad ay markaasi ku sii gudbi karayso oo kuwarafanalaha ay u gudbi karto. Hayeeshee naadiga Liverpool ayaa fursadaasi ka faa'iideysatay iyadoo laba gool iyo waxba mar kale kaga adkaatay naadiga RB Leipzig. Ciyaaryahanada Mohamed Salah iyo Mane ayaa labada gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Liverpool. Kulanka indhaha lagu hayo waxa uu ahaa naadiga PSG ee dalka Faransiiska iyo naadiga Barcelona ee dalka Spain oo labadaasi kooxood kulankii hore uu kusoo dhamaaday 4-gool oo PSG ay kusoo awoodroonaatay. Ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa waxa uu noqday ciyaaryahan markaasi rikoorkii hore u yeelay Lionel Messi oo ahaa ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee taariikhda Champions League dhaliyay 25 gool markaasi ka gudbay isla barahantaasina uu noqday Mbappe qofka ugu da'da yar ee ciyaaryahan Champions League oo 25 gool ka dhaliya kadib markii 4 gool hore uga soo dhaliyay naadiga Barcelona. Barcelona dhawaantan ay markaasi madaxweyne cusub dooratay isla barahantaasina Joan Laporta oo hore naadigaasi sanadihii 2013-2017 guulo muhiim ah gaarsiiyay intii uu joogay ayaa waxa ay isku dayisay in ay soo laabasho kale oo aadi aad lala cajugo ay sameyso sidaay sameysay dhowr sano ka hor markaas oo naadiga PSG ay dib uga soo laabteen isla maraantaasina ay wareegi kale usii gudbeen ayaan u suurgashan ciyaartaasi waxa ay ku dhammaatay labada kooxood ay wada dhieleen gooli gool oo ay ku kala tageen ciyaaryahan Kylian Mbappe iyo naadiga Barcelona rigoore ka dhaliyay daqiiqadii 90aad waxaase berbereeyey 6 daqiiqo kadib ciyaaryahan Lionel Messi inta aan ciyaarta Camp Nou la marin ayaa Messi ka khasaaray naadiga kubadda cagta ee Barcelona rigoore guddaha naadiga PSG Keylor Navas oo noqday ciyaaryahankii ciyaarta taasoo macnaheedu tahay in fursad dhowr ah maadiga Barcelona ay goolku dhintay oo badbaadiyay PSG iyo Liverpool waxa ay ku biireen kooxaha hore u soo gudbay ee FC Porto iyo maadiga kubadda cagta ee Borussia Dortmund waxa sidoo kale la filayaa in kooxaha Manchester City iyo Borussia Mönchengladbach iyo Real Madrid ee laana sida ay markaasi u soo kala baxaan halka maadiga Chelsea iyo Atletico Madridna ay wada dheeli doonaan Bayern Munich xil dheer doonta maadiga Lazio todobaad ka soo socda hadii uu ilaahay yiraahdo inta ciyaaraha dhigay sidoo kale ka joogto.
Adi ada yuma hadseen Jamal Ahmed Usmaan ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinay
markana dhinaca heesaha ayaanu jalaacayna ku soo dhawaada heestan Saad Cali Warsame iyo Xasan Aadan Samatar
waanaga inta sidigaysiyaal waxa la socodsiinay anigu Asaar Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Usmaan intaanu barnaamijka mid lamid ku kulmi doonana sidaas iyo nabad galiyo